ลำดับต่อไปเป็นพระธรรมเทศนาโดยพระครูเกษมวรกิจหลวงพ่อวิชัยเขมิโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขอเชิญทุกท่านรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้
เวลาโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาฟังธรรมและให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมตามไปด้วยเพื่อจะได้เป็นการช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญาราศีเสริมสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตของพวกเราทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานตามเจตนารมณ์ของพวกเราทุกท่านมีปณิธานปรารถนาไว้ในดวงใจน้อยๆของพวกเราทุกคนอยากจะพ้นทุกข์คืออยากจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการเวียนว่ายในวัฏสงสารอันนี้เป็นการทนทุกข์ทรมานให้กับทุกๆชีวิตซึ่งชื่อว่าเกิดมาทุกขาชาติคุณปุณังการเกิดมานั้นเป็นทุกข์ล่ำไปไม่ว่าจะเกิดเป็นชายตามโลกสมมติเกิดเป็นหญิงตามโลกสมมติเกิดเป็นลูกก็ทุกข์เพราะลูกเกิดเป็นพ่อแม่ก็ทุกข์เพราะพ่อแม่เกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทุกข์เพราะเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดเป็นวัยกลางคนก็ทุกข์เพราะวัยกลางคนเกิดมาเป็นคนแก่ก็ทุกข์เพราะความแก่มรณัมปิทุกขังสุดท้ายที่เราจะหนีกันไม่พ้นจะเจอกันก็การตายก็เป็นทุกข์มองดูแล้วว่าชีวิตของเรานี้หาความสุขแทบจะไม่ได้เลยเราดูในชีวิตประจำวันของเราก็ได้กลางคืนเราก็ฝันกลางวันก็ปรุงแต่งคิดเป็นสันสติสืบเนื่องของอารมณ์อยู่ตลอดเวลากิเลสตัณหาทำงานอยู่ในดวงใจของเราไม่ได้หยุดเลยมันเปลี่ยนกันทำงานตัวนี้ไม่ทำมันก็ให้ตัวนั้นทำทำอยู่ตลอดแล้วเราคิดดูว่าจะมาให้คนเราทุกข์ได้อย่างไรฉะนั้นเราจึงได้มาฟังธรรมซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราทุกท่านจะนำไปปฏิบัติทุกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้จริงๆนั้นเป็นวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศธรรมะซึ่งเราถือว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็ได้เป็นรากฐานที่มั่นคงที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้กับภิกษุ 1,250 รูปที่ได้บวชจากพระพุทธองค์บวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาพวกท่านทั้งหลายก็รู้กันดีอยู่เรื่องนี้อยากจะพูดสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายฟังพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้สัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสกิตะปริโยทะปันนัง การหมั่นชำระจิตของตนเองให้ขาวรอบเอตังบุตธานาซาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาพระพุทธองค์ไหนก็แล้วแต่ก็ตัดคำสอนอย่างนี้เพราะเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมคือเป็นคำจริงคำที่ชีวิตทุกคนจะหนีไปได้และทุกคนก็ควรปฏิบัติด้วยถ้าผู้ไม่ได้มาได้ยินได้ฟังตามหลักทางพระพุทธศาสนาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อแรกว่าการไม่กระทำบาปให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและก็ทางจิตใจทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ทำบาปเพราะบาปมันเป็นลักษณะของความทุกข์แต่การไม่ทำบาปเป็นลักษณะของความสุขทุกคนปรารถนาต้องการความสุขเราจะมีปณิธานตั้งไว้ในใจของตนเองอยู่ทุกวันได้เป็นอันดีตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาให้เราน้อมใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพราะไหว้แล้วเกิดประโยชน์ต่อการกระทำของเราทำให้เรามีความสุขเรียกว่าเอาพระเปิดปากเราเอาพระเปิดใจเราจะได้มีความสุขพอเสร็จแล้วเราก็ตั้งปณิธานไว้ในใจว่าวันนี้ข้าพระเจ้าจะทำดีพูดดีคิดดีมองทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ดีเสมอเมื่อคนเราใจดีทำอะไรมันก็ดีไปหมดเนี่ยเหมือนประธานชมรมที่เราจัดขึ้นเนี่ยพร้อมด้วยหมู่คณะเราเป็นผู้มีความใจดีใจดีคือใจมีธรรมใจมีธรรมเพราะธรรมะจริงๆคือความดีที่สุดมันเป็นธรรมะท่านทั้งหลายก็จัดขึ้นท่านไม่จัดได้ไม่ได้แต่เหตุที่จัดขึ้นนั้นต้องการอยากให้ทุกคนทุกชีวิตได้มาฟังครูบาอาจารย์หลายองค์เทศให้ข้อคิดเตือนจิตใจเราเราก็ต้องจัดขึ้นเหนื่อยเมื่อยแล้วก็ต้องจัดขึ้นเหนื่อยกายไม่เป็นไรหรอกเราอดทนได้เหนื่อยใจแล้วก็อดทนได้คนมีความดีความอดทนนั้นถึงจะเป็นความขมขื่นในเบื้องต้นแต่พวกเราจะมีความสดชื่นแจ่มใสในบั้นปลายเหมือนยาขมกินแล้วมันรักษาโรคได้ความอดทนที่เราลงมือทำก็เป็นเช่นเดียวกันเรามีความอดความทนในเบื้องต้นผลที่เราจะได้รับพองานเสร็จแล้วหรือแม้แต่เราทำนี่เราก็ชื่นใจเห็นพี่น้องทั้งหลายมานั่งฟังธรรมมานั่งปฏิบัติธรรมร่วมกับพวกเราเราก็มีความชื่นใจแล้วเพราะฉะนั้นความเหน็ดเหนื่อยเราก็เลยถือว่าเป็นการลงทุนสร้างความดีคนมีจิตใจดีทำพูดดีทำดีแม้แต่สิ่งที่เลวร้ายมันจะเกิดขึ้นเราก็ยังมองในแง่ดีละได้อย่างศัตรูอาจจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราแต่ผู้มีใจดีแล้วเราก็จะมองเห็นว่าศัตรูของเราเนี่ยอุปสรรคตัวนั้นเรากำลังเรียนรู้มันอยู่เป็นครูสอนใจเราอยู่คือสอนให้เรารู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างไร มันมาจากไหนเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปเราก็จะดับความทุกข์อันนั้นถ้าหากว่าไม่มีศัตรูเกิดขึ้นเราก็อาจจะละหลวมตัวเองก็ได้เมื่อมีศัตรูเกิดขึ้นเราก็จะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ที่ว่าเจ็บแล้วจำแล้วเราจะไม่ทำพูดคิดสิ่งเหล่านั้นอีกนี่เรามองในแง่ดีว่าคนใจดีถึงทำอะไรดีหมดถ้าคนใจเสียแล้วทำอะไรมันก็เสียหมดเพราะเกิดขึ้นมาเราจึงจะต้องตั้งปณิธานไว้ในใจของเราเพราะชีวิตของเรามีน้อยนิดไม่ใช่มากอะไรนะเราจะเป็นคนไม่ประมาทคำว่าประมาทก็คือการขาดสติการขาดสติก็คือผู้ประมาทนั่นเองพอเราขาดสติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าทำลายจิตใจเราตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะพยายามเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติมาปัญญาก็เกิดสติเตลิดปัญหาก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องเป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลาคือเอาตัวรู้บังคับจิตเราเอาจิตเราไว้กับตัวรู้เมื่อทำอะไรมันก็จะไม่ผิดพลาดพูดอะไรก็จะไม่ผิดพลาดแม้แต่คิดอะไรก็จะไม่ผิดพลาดที่เรียกว่าเราจะตั้งใจทำตั้งแต่ทางกายของเราให้มันดีที่จริงก็มาจากจิตใจเรานั่นแหละแต่ว่าเราถือว่าเราสำรวมกายคือสำรวมจิตสำรวมจิตคือสำรวมกายชีวิตของเราจะสำรวมไว้แม้แต่สัตว์เล็กๆน้อยๆเราก็ถือว่าเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันเราไม่ทำทุกคำที่พูดที่จะกระแทกแก่กันบุคคลใดใครคนหนึ่งเราก็จะไม่พูดสิ่งเหล่านั้นออกไปเราถือว่าใจเขาใจเราก็เช่นเดียวกันตัวเขาตัวเราก็เช่นเดียวกันเราจะไม่เบียดเบียนเราจะไม่ให้คนอื่นมีความทุกข์เพราะการกระทำของพวกเราคนอยู่ที่ใกล้ชิดเราในครอบครัวเราเราจะไม่ให้เขามีความเจ็บปวดทางร่างกายเจ็บใจในชีวิตเขาเพราะการกระทำคำที่พูดของเราที่เราตั้งใจไว้เมื่อเวลาเราจะทำอะไรลงไปสติที่เราตั้งไว้มันจะเตือนเราแต่จะเราอย่านะเออตั้งปณิธานแล้วสัจจะเป็นสมบัติของผู้ดีนะถ้าเธอไม่มีสัจจะในตัวเองแล้วเธอจะทำความดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องถือสัจจะยิ่งกว่าชีวิตของเราโน้นแล้วเราก็จะได้สำรวมกายสำรวมวาจาเราเพราะว่าเราทำลงไปแล้วสิ่งไม่ดีมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยกับเราให้แต่ทุกข์โทษใครแก่เราแถมเรายังเอาทุกข์โทษใครนี้ไปแจกกับคนอื่นอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอยู่ที่ใกล้ชิดเรากินเช้ากินเย็นด้วยกันลงเรือลำเดียวกันเราทำไมเราจะไปทำให้ทุกข์ยากลำบากเพราะการกระทำของเราแล้วคนอื่นเราก็ยังรักษาได้เรายังรักได้แต่คนอยู่ใกล้ชิดเราทำไมเราจะรักเขาไม่ได้เราพูดกับคนนอกบ้านนี่เราก็ยังพูดดีได้แต่เราทำไรเราจะพูดกับคนในบ้านเราพูดไม่ได้ที่เราพูดกับคนอื่นคนที่นอกบ้านนอกครอบครัวเราพูดดีได้เพราะอะไรเพราะเราเกรงใจเขาใช่ไหมเราเกรงใจเขากลัวเขาจะไม่รักเรากลัวเขาจะไม่อะไรเราหลายๆอย่างแต่ถ้าหากเราให้ความเกรงใจในครอบครัวเราสักหน่อยอย่างสมมติว่าผัวก็เกรงใจเมียบ้างเมียก็เกรงใจผัวบ้างพ่อแม่ก็เกรงใจลูกบ้างถ้าลูกมันเจ็บใจเพราะการกระทำของเราบางทีมันอาจจะเป็นแผลเป็นในหัวใจมันก็ได้คิดมาเมื่อไหร่แม่พ่อทำกับเราอย่างนั้นเขาจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้บางทีไม่เก็บกดนะฮะเก็บกดนี่อาตมาได้ทราบข่าวคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด เขาคิดจะฆ่าตัวเองตายแล้วก็ทำจริงๆไปยืนอยู่กลางถนนทั้งเป็นลูกคนที่มีเงินมีทองเรียกว่าเป็นคนมีอันดับในแม่สายนั่นแหละแต่ทีนี้เขาพูดให้ฟังนี่เมื่อคืนนี่เขาพูดให้ฟังเมื่อคืนนี่เขามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอายุ20ปีเท่านั้นนะเขาไปยืนให้รถชนเขารถคันไหนก็ไม่ชนรถคนไหนก็ไม่ชนแล้วก็เลยพูดแบบให้เขาชื่นใจหน่อยหยิกแก้มหยอกเขาอายุ20ปีเป็นผู้หญิงแต่เขาก็ใจบุญฮะเราก็เลยบอกว่าโอ้ยคนซื่อสวยอย่างนี้รถคันไหนจะไม่ชนน่ะยศคันไหนรถคันไหนมาชนคนสวยอย่างนี้มันก็สวยตลอดชาติเลยเราก็เลยว่าอย่างนี้นะหยิบแก้มหยอกก็นิดนึงให้เขาชื่นใจให้เขาชื่นใจหน่อยก็เลยคุยอะไรๆให้ฟังนี่ท่านทั้งหลายบางสิ่งบางอย่างเราต้องเห็นใจเขาเกรงใจท่านจะบอกว่าความเกรงใจนั้นเป็นสมบัติของผู้ดีถ้าเราไม่มีความเกรงใจกันก็เหมือนเราหมดสมบัติของผู้ดีอย่างที่เราอยากจะว่ายังไงแล้วก็ว่าเราอยากทำยังไงแล้วก็ทำหรือว่าเราเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้หรอกทางกายก็สู้ไม่ได้ทางหัวคิดก็สู้ไม่ได้แล้วท่านไปรังแกบุคคลที่เขามีความอ่อนแอกับเรานั่นนะท่านถือว่าท่านเก่งแล้วหรือไม่ใช่ไม่ใช่คนเก่งหรอกคนอ่อนแอคนที่ไปรังแกกับบุคคลที่เขาสู้เราไม่ได้เขาเรียกคนอ่อนแอคนที่เก่งที่สุดก็คือคนที่เอาชนะใจตัวเองคนไหนชนะใจตัวเองได้สามารถบังคับกายเราสามารถบังคับใจเราไม่ให้ทำความชั่วลงไปได้นั่นแหละคนเก่งยอมคนเก่งอยู่ตรงนี้แต่เราไปรังแกคนที่อ่อนแอก็เขาเนี่ยโอ้ยไม่เก่งหรอกไม่เก่งไม่เก่งไงถือว่าเรานี่กลับเป็นคนอ่อนแอซิด้วยเพราะฉะนั้นการทำไม่ดีกับตนคนอื่นก็ที่จริงมันคือการทำไม่ดีกับตัวเองนั่นแหละการให้ทุกข์คนอื่นก็เหมือนให้ทุกข์กับตัวเองนั่นแหละการให้ความสุขกับคนอื่นก็เหมือนให้ความสุขกับตัวเองนั่นแหละอย่างสมมติว่าเราวันนี้เราใจดีนะเราคุยกับแม่บ้านพ่อบ้านเราโอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นคนที่ได้รับบางทีเขาอาจจะมีความทุกข์มาพอได้รับสิ่งที่ทำอย่างที่เรายิ้มออกสิ่งคำที่พูดที่เราพูดจาติเป็นมัธยรสอ่อนหวานยิ้มนวลให้เขาได้ฟังหนึ่งเขาอาจจะหมดทุกข์ตอนนั้นก็ได้เนี่ยทีนี้ก็เหมือนเราให้ความสุขเขาเขามาทุกๆท่านทั้งหลายเขาอาจจะสุขใจในช่วงนั้นก็เหมือนเราได้ช่วยคนได้ช่วยคนคนหนึ่งที่กำลังทุกข์ใจมาแต่มาเห็นการกระทำคำที่พูดของเราแล้วเขาหมดทุกข์เราช่วยอะไรจะได้บุญเท่ากับช่วยคนท่านทั้งหลายช่วยคนที่กำลังตกทุกข์ในยากลำบากได้บุญมากที่สุดเลยขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจไว้เถอะเราคิดไว้เสมอว่าเราอยู่ทวารลมเนี่ยถ้าเราฉีดน้ำหอมขึ้นไปน้ำหอมก็ต้องย้อนกลับมาหาเราแล้วก็คงเป็นคนหอมไปด้วยเราทำดีกับเขาเถอะท่านทั้งหลายพูดดีกับเขาเถอะต่อมาเขาก็ทำดีกับเราพูดดีกับเราเขาจะเกรงใจเราเองความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่มันสู้กับความเกรงใจไม่ได้ความเกรงใจนี่มันแหลมคมกว่ามีคุณค่ากว่าท่านทั้งหลายมีคุณค่ากว่าความเกรงใจกันเนี่ยเหมือนท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นอย่างเรื่องนี้เราดูชีวิตของเราก่อนแล้วกันถ้าเราไปที่ไหนเรามีความเกรงใจผู้ใหญ่มีความเกรงใจอะไรโอ้ยดูแล้วมันนิ่มนวลเวลาเดินก็โค้งนิดนิดบางทีเวลายกมือไหว้ก็สวยทำไมเราทำอย่างนั้นเพราะเราเกรงใจเราเกรงใจผู้ใหญ่การที่ทำอย่างนี้ไม่ว่าแต่ผู้ใหญ่ที่นี่แม้แต่คนทุกคนเราถือว่าเราให้เกียรติกันนี่เราจะไม่ทำความชั่วตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนมันกันพรุ่งนี้นะสัพพะสัพพะปัสสะกาลานังการให้คำบาปทั้งปวงนี่เราเกรงใจทุกคน
แม้ว่าบุคคลนั้นเขาจะอยู่ในฐานะอย่างไรเราไม่ต้องเอามาเทียบกันเราถือว่าทุกคนมีหัวใจเหมือนกันถ้าเราให้ความเกรงใจเขาโอ้โหเขาจะชื่นชมยินดีเราถ้าเราลองไปไม่ให้เกียรติเขาดูที่ท่านทั้งหลายแม้แต่มันจะเป็นที่แคบที่ยาก็แล้วแต่พวกติดยาเสพติดถ้าเราไม่ให้เกียรติมันนายยอมนะก็ไปด่ามันนี่อย่างเงี้ยเราว่าโอ้โหเราอยู่ในฐานะที่ผู้ใหญ่เป็นนายใหญ่เมามาจะขับรถเลี้ยวเข้าบ้านขี้ยามันไปหากินกลางคืนแม่ด่ามันยิงปืนขู่มันพอยิงปืนขู่มันแล้วที่นี่มันทำยังไงที่นี่พอยิงปืนขู่มันแล้วนึกว่าขี้ยามันมีปืนได้ยังไงไม่รู้สุดท้ายขี้ยามันพกปืนมาที่พอลงรถมาก็ยิงปืนมันวิ่งเข้าในที่มืดล่มต้นลิ้นจี่กลางคืนมันเอาต้นลิ้นจี่เป็นที่กำบังยิงมันจะเข้าเลยมันมีคาถาดีแล้วมีต้นลิ้นจี่เป็นที่กำบังสุดท้ายก็สวนออกมาป้องเดียวเท่านั้นแหละพอสวนออกมาป้องเดียวเท่านั้นก็จะไปต่างอะไรท่านทั้งหลายเป็นระดับผู้นำและมาตายกับขี้ยานั่นเห็นไหมความชั่วมันไม่เลือกใครหรอกท่านทั้งหลายไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวหรอกถ้าใครทำลงไปแล้วเรียบร้อยทุกรายเนี่ยเรามาคิดดูที่ท่านทั้งหลายขี้ยามันหากินตามภาษามันจะไปดุมันไปทำไมประดามเราไม่ให้เกียรติมันเราไม่ให้เกียรติมันอาตมาจะเรียกมันพ่อเลี้ยงเลยเวลามันเข้ามาวัดพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงหมายว่าคนมีเกียรติคนมีเงินนะทางเหนือก็ถือว่ายกย่องกันอย่าลงไปนะถ้าตำรวจขึ้นมาเขาจะทุบเอาลงไปลูกลงไปให้กำลังใจเขาก็อย่างที่ว่าเขาก็รักเราเราก็รักเขาจริงๆถ้าเจ้าหน้าที่มาเขาจะทุบเอาน่ะสงสารเขาก็หากินตามภาษาของเขาอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปนั่นกันหรอกอันนี้คือถ้าหากเรามีความให้เกียรติกันแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขเลยท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใดก็แล้วแต่ท่านถึงบอกว่าดวงใจของเรามันอ่อนน้อมมันมีเมตตาถ้าใจที่อ่อนน้อมมีเมตตาท่านสังเกตดูสิฮะถ้าท่านทั้งหลายเคยเป็นชาวนารวงข้าวยมรวงข้าวที่เม็ดมันสมบูรณ์นะมันจะโค้งลงสวยงามมากนะและใบมันจะชี้ขึ้นที่โค้งลงที่ชี้ขึ้นอุปมาเหมือนพนมมือมันพนมมือดูแล้วมันบานาดกันอ่ะมันสวยงามมากนี่เม็ดข้าวที่มันสมบูรณ์นะเหมือนคนนะยอมถ้าเห็นใครยกมือไหว้ให้เกียรติกันคิดในแง่ดีต่อกันทำในทางดีต่อกันอย่าไปว่าเอ้ยเขาเป็นคนชั้นนั่นชั้นนี่อย่าเอามาเปรียบเทียบกันมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันมีแต่ความทุกข์เราให้เกียรติเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำได้อย่างนี้คุณโยมดูแล้วมันงามนะไอ้คนเขาก็รักเราทีนี้คนเขาก็รักเราก็เพราะมีเมตตาความรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละที่เราแสดงออกนั่นน่ะมันเป็นคุณธรรมนะโยมเป็นคุณธรรมนี่ถ้าคนไหนมีความแข็งกระด้างท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนรวงข้าวที่มันนี่มันไม่สมบูรณ์มันไม่มีเนื้ออยู่ในนั่นน่ะมันก็ชี้โดขึ้นไปข้างบนนะโยมแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยเหมือนคนเราถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วมันแข็งกระด้างยกมือไหว้ใครไม่เป็นเดินตัวกลางไปเลยแล้วรู้สึกว่าใหญ่เหลือเกินถือเขาถือเราถือตัวถือตนคนเราเมื่อถือตัวถือตนถือเราถือเขาแล้วมีความสุขไหมแม้แต่ท่านทั้งหลายจะมานั่งอยู่ที่นี่ลองเป็นคุณหญิงมาสิฉันเป็นคุณหญิงเลยจะมานั่งใกล้ฉันนะฉันเป็นคุณนายนะฉันเป็นคนรวยนะจะมานั่งใกล้ฉันเหม็นพวกนี้ไม่ได้ฉีดน้ำหอมมาลองคิดดูสิท่านทั้งหลายมันจะมีความสุขไหมมันไม่ได้มีความสุขอะไรการที่เราคิดอย่างนั้นน่ะมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะให้เราอย่าทำบาป
ที่จะเกิดขึ้นทางกายที่จะเกิดขึ้นทางวาจาแม้แต่ความคิดที่จะเกิดขึ้นเราก็ไม่คิดกับบุคคลอื่นในทางที่เสียหายเอาแล้วถือว่าถ้าเราคิดกับคนอื่นอย่างไรนั่นแหละตัวของเรากำลังเป็นอย่างที่เราคิดอยู่เราคิดจะให้คนอื่นเขาทุกข์ให้เขาฉิบหายเสียหายอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละเรากำลังคิดกับตัวเองอยู่อย่าลืมฮะถ้าจึงเรียกว่ามโนกรรมโยมคนคิดที่ไม่ดีกับคนอื่นมีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยฉะนั้นอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่มานั่งฟังธรรมกันอยู่พยายามสร้างกิจวัตรตัวนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรากิจวัตรก็คือสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจนั่งอยู่ก็แล้วแต่ยืนอยู่ก็แล้วแต่เดินไปมาที่ไหนก็แล้วแต่ความเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านเคลื่อนไหวไปมาอย่างมีความสุขใจนั่งให้มีสติดูลมหายใจเราไปเรื่อยๆดูกายเราดูจิตของเราจะไปดูที่อื่นถ้าดูที่อื่นมันเป็นทุกข์มันเป็นสมุทัยแต่ถ้าเราดูกายดูใจของเราแล้วมันเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ให้เราดับทุกข์ทางใจของเราไปขณะนึงขณะหนึ่งวันหนึ่งๆให้เราดูตัวของเราสัก 90%นะดูคนอื่นสัก 10% สักแต่ดูแล้วก็ดูในทางที่ดีนะแต่ทางไม่ดีอย่าไปดูเลยนี่แต่การดูตัวเองเราจะได้แก้ไขตัวเองตัวไหนมันถูกตัวไหนมันผิดเราจะได้เป็นคนฉลาดขึ้นมาสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตไว้ข้อที่2ว่ากุศลสู้บ่สัมปทาการสร้างกุศลให้ถึงพร้อมกุศลคือความฉลาดความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราถ้าคนฉลาดแล้วเขาจะมองเข้ามาดูที่กายที่ใจตัวเองว่าสิ่งใดที่มันเป็นเสี้ยนเป็นน้ำทิ่มตำอยู่ในใจของเรามีไหมขณะนี้ถ้าเราชอบเป็นคนเจ็บใจเสียใจน้อยใจนี่ประชดตัวเองเศร้าใจอยู่เรื่อยๆนั่นเขาเรียกว่าคนมีเสี้ยนมีหนามทิ่มตำอยู่ในจิตใจสะกิดเมื่อไรมันก็เจ็บใจเมื่อนั้นท่านทั้งหลายเคยโดนเสี้ยนทิ่มมือเราไหมทิ่มเท้าเราไหมทิ่มตรงไหนก็แล้วแต่ถึงมันจะเป็นเสี้ยนเล็กๆแต่ถ้าเราไม่ถอนออกถอดออกเราไปสะกิดมันเมื่อไรมันแป๊บแป๊บแป๊บทุกทีแหละดีไม่ดีเล็กๆอาจจะกลายเป็นใหญ่ก็ได้เป็นบาดทะยักขึ้นมาก็ได้มันโหมหนองขึ้นมานะนะมันอาจจะเป็นพิษร้ายกับเราก็ได้ถ้าหากเราไม่ถอดไม่ถอดมันออกอารมณ์ที่เราโกรธกันเกลียดกันจองกรรมจองเวรอาฆาตพยาบาทหมาดหมางกันเนี่ยอย่างที่เราอ่านหนังสือจีนวันนี้นะหัวไปแช่งเมียแช่งแช่งเมียทำยังไงไม่มีทางออกก็เลยเอาปืนระเบิดหัวตัวเองเลยตายตายท่านทั้งหลายตายเพราะว่าหัวนั้นไปแช่งตัวเองน่าสงสารมากคิดดูแล้วว่าโอ้ยทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้ชีวิตของเขาเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเขาเรียกว่าความตายคนนั้นน่ะมันเป็นการแก้ชีวิตหรือยังไงมันไม่ใช่เป็นการแก้ชีวิตคนเราตายแล้วมันหมดทุกข์เหรอไม่ใช่หรอกท่านทั้งหลายเป็นหนี้เขาเนี่ยพอบ้านหลังนี้นะถูกไฟไหม้หรือว่ามันถูกมันพังไปท่านทั้งหลายย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยหนี้หมดไหมอยากจะถามนะว่าหนี้หมดไหมหนี้มันอยู่ที่บ้านไหมหรือมันอยู่ที่เราย้ายไปมันก็ไม่หมดนี่เขาก็ตามทวงนี่อยู่นั่นแหละคุณจะย้ายบ้านไปอยู่ไหนเขาก็ตามทวงนี่เพราะนี่มันไม่ใช่อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่ใจเราโน่นอยู่ที่ตัวของเราโน่นเหมือนร่างกายตัวนี้เปรียบเหมือนบ้านหลังหนึ่งถ้าโยมไปฆ่ามันตายโยมนึกว่ามันจะหมดทุกข์ไม่ไม่ไม่กรรมเวรไม่ใช่อยู่ที่กาย
เวรกรรมที่จริงมันอยู่ที่จิตของเราสุขทุกข์มันอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราไม่ดับที่จิตจะไม่มีทางนะท่านทั้งหลายเพราะในการใช้นี่มันต้องใช้ที่จิตใจของเราต้องปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่เนี่ยมีอะไรกำหนดรู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วว่างรู้แล้วเว้นฉลาดอะไรเกิดมาในทางที่ไม่ดีถอดออกถอนออกหรือออกที่ว่ามันเป็นเชื่อมเป็นน้ำอยู่ใจของเราเนี่ยเราต้องฉลาดฉลาดที่ผู้สนนี้แหละท่านทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนในวันพรุ่งนี้ให้โอวาทาปฏิโมกข์คือให้ถอดออกถอนออกอย่าไปจองกรรมจองเวรกันอย่าไปอาฆาตพยาบาทหมากหมางกันถ้าเราทำดีไม่ได้ตอนนั้นก็หนีซะหนีกว่าที่เราจะไปดีกว่าเราจะไปทำความชั่วเราย้อนกลับมาว่าคนที่ฆ่าตัวเองตายอีกสักนิดหนึ่งว่าเป็นคนที่คิดผิดคิดผิดมากฮะองค์สมเด็จพระสังฆราชท่านเขียนไว้ครั้งหนึ่งอาจจะมาได้อ่านท่านบอกว่าคนที่ฆ่าตัวเองตายต้องมาเกิดเป็นสุนัขบ้าอยู่500ชาติท่านถ้าใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงจะทานละพูดง่ายฮะพระองค์ก็คงจะมีเหตุผลของพระองค์เพราะอยู่ในพระไตรปิฎกพูดไว้อยู่แล้วฉะนั้นการที่เราฆ่าตัวเองไม่ใช่เป็นการดับปัญหาเลยการดับปัญหามันต้องมีจิตใจสุขขมเยือกเย็นมีความสงบคนเราเมื่อมีความสงบแล้วสามารถจะช่วยตัวเองได้แก้ปัญหาได้นะคือปัญญามันจะเกิดถ้าคนมีความสงบแล้วถ้าคนไม่มีความสงบปัญญามันไม่เกิดไงจิตมันขุ่นมัวเศร้าหมองมืดมนอนธการเขาเรียกว่าคนจิตใจมืดมนอนธการมัวหมองนี่มันเหมือนกระบือตาบอดอยู่ในป่าท่านทั้งหลายกระบือตาบอดอยู่ในป่านี่ที่รกชัดเนี่ยปลายทางโน้นก็ถูกโพรงน้ำน้ำวายน้ำอะไรก็แล้วแต่ปวดปวนเจ็บปวดรวดแล้วหมุนไปทางไหนก็ชนต้นไม้ต้นอะไรคว้าตกหลุมตกล่องไปท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่ากระบือตาบอดอยู่ในป่าที่โลกชัดมันจะมีความสุขมันก็ได้มีความสุขแล้วท่านทั้งหลายทุกกายแล้วยังไม่พอทุกใจอีกคนที่มีใจเศร้าหมองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกระบือตาบอดทั้งเหมือนคนกายบอกตาบอดพายเรืออยู่ในอ่างหรือในสระน้ำพายไปพายมาก็โว้บนอยู่ในสระน้ำนั่นมันหนีไม่ได้คนใจเมื่อใจบอดมันวกวนอยู่ในเรื่องที่จะทำลายตัวเองอยู่นั่นแหละทำลายคนอื่นอยู่นั่นแหละมันไม่ไปไหนไม่ได้เจ็บใจก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขละถ้าคนเราไม่มีความฉลาดเหมือนตาบอดรับควายเลยรักควายเขาได้แล้วก็ไม่รู้จะตรงไปที่ไหนตัวเองตาบอดมันไปไม่ได้ท่านทั้งหลายนี่ท่านเปรียบเทียบให้เราได้รู้ได้เห็นชัดเจนเลยว่าคนเราเนี่ยถ้าหากเราไปใช้ชีวิตแบบนั้นมันจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี่นะเอาเถอะท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ดีเรื่องเหล่านี้จึงอยากขอฝากให้ท่านทั้งหลายคิดตัวเสมอว่าทุกวันเราต้องทำใจของเราให้ผ่องใสทำใจของเราให้เยือกเย็นใจเย็นเป็นบุญใจร้อนเป็นบาปใจใสก็เป็นบุญใจร้อนก็เป็นบาปให้แล้วเทน้ำใสไล่นั้นน้ำขุ่นทำความดีหนีความชั่วทำบุญล้างบาปไปเรื่อยๆให้เราพยายามเทน้ำใสได้น้ำขุ่นหมายความว่าเราจะเอาแต่ความดีคุณโยมเติมมันลงไปหัวใจของเราถึงมันจะเคยขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่สักปานใดแต่เราตั้งใจไว้ดังที่กล่าวในเบื้องต้นว่าเราจะทำดีพูดดีคิดดีแล้วเอาสิ่งที่มันเคยขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่ในใจของเราแล้วมันก็จะหมดไปเองอย่าไปสนใจมันเรื่องที่ไม่ดีเราสนใจแต่เรื่องที่ดีมันเทมันเข้าไปในหัวใจเราเรื่อยๆเทเข้าไปในหัวใจของเราไปเรื่อยๆนะสิ่งที่ว่ามันไม่ดีมันมืดมันมนมันก็จะออกไปเองจุดแสงสว่างไล่ความมืดที่เอาความฉลาดไปไล่ความโง่ในใจของเรายังไงเมื่อเราฉลาดแล้วท่านทั้งหลายความโง่เง่าที่มันเคยมีอยู่ในใจของเรานั้นมันก็จะหายไปหายไป
เหมือนเราเป็นเด็กแต่ก่อนนะยังไม่รู้หนังสือเราไปเรียนหนังสือกันแม้เขียนตัวกอตัวจอนี่เขียนแล้วเขียนอีกกลับไปก็ลืมพวกนี้ครูสอนต่อเองเมื่อเราเรียนได้แล้วรู้แล้วสิอยากถามว่าไอ้ความโง่ที่เราเคยมีเนี่ยมันหายไปไหนใครตามเจอไหมตามไม่เจอเลยไอ้ที่ว่าความโง่ที่มันเคยอยู่ในหัวใจของเราหายไปแล้วเขาเหมือนเรามาเติมความฉลาดเข้าในหัวใจของเรานี่ที่เราว่าเราเคยเป็นคนโง่เงาเตาตุนมาโง่ก็หมายความว่าเรายอมแพ้มันทุกอย่างอะไรเกิดมาก็แพ้มันอารมณ์นิดๆหน่อยๆเกิดมาก็แพ้มันไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้อันนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสของเราไว้แล้วคำนี้ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในฐานะอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเรายังแพ้อารมณ์เล็กๆน้อยๆอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นคนฉลาดเลยแต่คนฉลาดนี้สามารถเอาชนะได้อารมณ์ลบเล็กน้อยๆไม่ถือมันช่างมันเถอะอะไรเกิดมาก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านมาผ่านไปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นครับมันไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้มันได้มีแต่การเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปผ่านมาก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไปมันไม่ใช่ของใครหรอกมันไม่ใช่ของใครแต่ที่ว่าเราว่ามันเป็นของเราเพราะเราเป็นหน่วงมันไว้เป็นเหนี่ยวมันไว้สิ่งเหล่านั้นก็เลยกลับมาเป็นของเราทั้งที่ทำไมเราไม่มีตัวเราทำไมเราไปเข้าใจว่าตัวเราก็คือความไม่ฉลาดนั่นเองถ้าคนฉลาดขึ้นแล้วไม่มีเราไม่เขาจึงไม่ถือเขาไม่ถือเราไงคนเราถ้าไม่ถือเขาถือเราก็สบายไปอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายโอ้ยทำอะไรมันสบายไปเรื่อยๆนะคำว่าสบายคือมันพอดีทุกอย่างคำว่าสบายอย่างท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ร้อนก็สบายถ้าไปนั่งอยู่ถ้ำผาจมตอนนี้เย็นนะเย็นนะคำว่าชมเย็นกันนั่งอยู่ในห้องแอร์เลยแล้วก็สบายถ้าคนไม่สบายไงโอ้ยมันร้อนฉันสู้ไม่ไหวถ้าไปเย็นก็อีกโอ้ยมันเย็นฉันสู้ไม่ไหวคือคนไม่พอดีร้อนแล้วยังเปิดพัดลมใช่ไหมถ้าชอบร้อนจริงๆก็จะไปเปิดพัดลมเลยถ้ามันเย็นอ้าวก็ไปผิงไฟอีกแหละต้องไปติโน่นตินี่เนี่ยทำไมท่านทั้งหลายจิตมันไม่สม่ำเสมอจิตมันฟูแฟบแฟบขึ้นลงเพราะมันขาดความฉลาดนั่นเองเพราะนั้นเมื่อความฉลาดไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่พอดีมีอะไรก็ไม่พอดีจิตมันฟูแฟบแฟบขึ้นลงเป็นมนุษย์ลูกโป่งโป่งแฟบเวลาลมเข้าก็โป่งขึ้นเวลาลมออกก็แฟบเดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจแล้วก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้เวลาดีก็ดีเหลือทนเวลาร้ายก็ร้ายเหลือทนเวลาก็ดีก็ดีเหลือเกินนี่มันไม่พอดีนะเพราะมันขาดความฉลาดไงถ้าคนฉลาดเขาจะรู้ว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจของเราในขณะนี้แล้วเขาจะเข้าไปแก้ที่จิตที่ใจถึงได้บอกว่าวันหนึ่งให้เราดูกายดูใจเรามากๆเราจะเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันผ่านมาอะไรมันตั้งอยู่ดับไปเราจะรู้ในเหตุการณ์นั้นๆทีนี้เรากลับมาสิกลับมาดูสิสิ่งใดไม่ดีแล้วก็แก้มันซะแก้มันนะท่านทั้งหลายเคยได้ยินตุ๊กแกมันร้องไหมตุ๊กแกเมืองกรุงเทพมันร้องไงแต่ตุ๊กแกเมืองแม่สายมันร้องว่าทุกแก่ทุกแก่ทุกแก่ทุกแล้วต้องแก้พี่น้องแล้วไม่แก้มันจะหมดเหรอมันสอนเรานะตุ๊กแกมันสอนเราทุกแก่ทุกแก่นี่สังเกตดูฮะทีนี้ถ้าหากว่าลงท้ายมันบอกว่าไงแก่มันกลัวเราจะไม่แก้มันร้องแก้ถึง7ครั้งยอมถ้าใครแก้ก็สำเร็จแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมดิมันไม่ใช่ทุกแก้มันจะร้องของแม่ของแม่ห่วงไงตายไปแล้วห่วงผูกคอปอผูกศอกปอกมัดขากลับมาเป็นทุกแก้อยู่ข้างฝา
เวลาฝนจะตกของแม่ของแม่ใครจะไปจับอะไรกับของแม่ของแม่บางทีเป็นจิ้งจกลูกหลานจะไปจับอะไรแจ๊กปากใส่เขาอยู่เรื่อยกลัวจะเขาจะเอาของเรานี่ไม่แน่นะขนาดเป็นพระราชามหากษัตริย์สมัยครั้งพุทธกาลนะโยมยังตายไปเป็นงูเหลือมนะจะบอกให้นะฮะตายเป็นงูเหลือมนะพระเจ้าโศกมหาราชต้องได้ลูกชายไปโปรดนะถ้าจิตของเรามันยึดมันเป็นได้นั่นน่ะขาดความฉลาดนิดเดียวไม่ได้เลยคุณโยมเหมือนเราขาดสติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยมีกุศลคือความฉลาดรักษาใจเรารักษาไอ้หมายความว่าฉลาดออกจากบาปจากกรรมฉลาดทำตัวหนีชั่วเราไม่เอาละคุณจะบอกความชั่วแล้วเราไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรชีวิตของเรามันน้อยเดียวยอมแค่ลมหายใจเข้าออกอย่าไปคิดว่าอายุเรายืนนะบางทีอาจจะคิดว่าวันนี้ทำเถอะวันต่อไปเราจะไม่ทำโอ้ยวันต่อไปก็ทำเหมือนเก่านะเนี่ยเหมือนคนเนี่ยขี้เกียจไหว้พระขี้เกียจนั่งภาวนาวันนี้โอ้ยเหนื่อยไม่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำมันพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมถึงที่นอนก็หัวทิ่มตุ่มตื่มแล้วบางทีไหว้พระเนี่ยมันขี้เกียจไหว้บางทีไหว้พระเหมือนคนตายแข็งคือก้มลงทีเดียวไม่ลุกเลยทำมือแม่อยู่นั่นแหละแต่วิธามันขี้เกียจบางคนขับไอ้วาดพระก็ยังกระสับหมูลงทีเดียวไม่รู้จะรีบไปไหนใจยังไม่ถึงพระพุทธใจยังไม่ถึงพระธรรมเลยใจยังไม่ถึงพระสงฆ์เลยกราบให้มันอ่อนน้อมใจน้อมถึงพระพุทธเจ้ากราบให้ดับทุกข์กราบพระธรรมก็กราบให้ดับทุกข์กราบพระสงฆ์ก็กราบให้ดับทุกข์ไม่ใช่กราบธรรมธรรมดานะสวดมนต์ก็เหมือนกันนะสวดมนต์เพื่ออะไรสวดมนต์เพื่อจะดับทุกข์ทางใจเราไม่ใช่ว่าขาดสวดมนต์อิติปิโสภควาพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเราอิติโสภควาพรุ่งนี้จะไปไหนเราไปเที่ยวไหนกันอิติปิโสภควาทำไงเราจะได้เงินมาเยอะๆอิติปิโสภควาโอ้ยเขาจะมาทวงหนี้เราแล้วสวดอย่างนี้มันมีประโยชน์ไหมท่านทั้งหลายตื่นขึ้นมาแต่เช้าๆสวดแล้วมาคิดในเรื่องวุ่นวายแต่สวดมนต์มันสวดเพื่อจะให้ดับความวุ่นวายในใจของเรานี่แล้วสวดแบบฉลาดเนี่ยสวดให้เป็นสมาธิตั้งจิตของเราตั้งใจของเราตั้งสติไว้ที่ริมฝีปากที่ขากรรไกรของเราขยับไปขยับมาลิ้นตลกไปลงมาเอาความรู้สึกตัวนี้ตัดอารมณ์ที่จะมาคิดเรื่องนั้นเรียกว่าสวดมนต์เพื่อตัดอารมณ์สรุปลงแล้วเพื่อให้จิตใจของเราสงบถ้างั้นตื่นมาจะเจอว่าสวดมนต์กับวุ่นวายนอนหลับไม่ดีเลยไม่ต้องวุ่นวายหลับดีกว่าที่เราจะตื่นขึ้นมาวุ่นวายอันนี้สอนใจตัวเองเรียกว่าฝึกให้ใจของเรามันฉลาดขึ้นมาท่านทั้งหลายอย่าไปสวดแล้วสวดอีกเอ๊ะสวดมนต์อยู่ทำไมนะมันจึงทุกข์ไงเราดูการกระทำของเราไหมเรามีความเลื่อมใสกับพระพุทธเจ้าแค่ไหนเราสวดนั่นน่ะสาธยายคำสอนพระพุทธเจ้าเรามีความเลื่อมใสกับพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแค่ไหนเรามีความเลื่อมใสกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าแค่ไหนเราลองมาสำรวจดูของเราดูตัวของเราดูสิแล้วเรามีความเลื่อมใสกับโลภะโทสะโมหะกิเลสตัณหามากน้อยแค่ไหนเอามาเทียบกันนะสิในระหว่างที่เรามีศรัทธากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธากับกิเลสตัณหาอันไหนมากน้อยกว่ากันท่านทั้งหลายถ้ากำลังทางไหนแรงมันต้องไปทางนั้นจิตของคนเราถ้ากำลังใจของเรามาทางพระพุทธธรรมพระสงฆ์มากเรื่องอะไรคุณโยมมันจะไปวุ่นวายกับเรื่องกิเลสตัณหาไม่วุ่นวายหรอกเพราะคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันเหนืออยู่เหนือกิเลสตัณหาอยู่แล้วถ้าหากเรามาทางนี้มากนะแต่อันนี้เราอย่างใจเราดูที่ว่าเรามีศรัทธากับใครมากเราเชื่อพระพุทธเจ้ากี่เปอร์เซ็นต์เรื่องใสกับพระพุทธเจ้ากี่เปอร์เซ็นต์บางทีอ้าวนั่งพุทโธหน่อยเด้นพุทโธยังไม่ได้ถึง3นาทีไปเลยไปกับกิเลสตัณหาหมดแล้วข้าปรุงข้าแต่งข้าวป่าลกคงไปไปที่ไหนลงครูลงคลองไปที่ไหนก็ไปกับมันแล้วนะเดี๋ยวแต่ถ้าหากเราอยู่กับพระพุทธเจ้าจริงๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจริงๆดูสิอยู่กับสติอยู่กับปัญญาดูจริงๆสิ่งเหล่านั้นมันจะมาใกล้เราได้ท่านทั้งหลาย
บางสิ่งอย่างเราไม่เห็นไม่เห็นการหลอกลวงไม่เห็นเล่ห์เห็นเหลี่ยมของมันกิเลสมันไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมนะถ้าเรามีเหลี่ยมมันมีเหลี่ยมเราจะลบเหลี่ยมมันได้อยู่อันนี้มันไม่มีเหลี่ยมมันกลมเลยมันกลิ้งอย่างลูกบอลนะฮะเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะลบเหลี่ยมมันที่มันหนาลบเหลี่ยมพวกเรานะบางทีมันหลอกให้เราไปตกทุกข์ได้ยากลำบากถ้าจะเปรียบเทียบว่าเหมือนมันผักเราลงคลองแล้วคุณโยมนู่นแล้วไปจมน้ำอยู่นั่นน่ะมันหัวล้ออยู่บนบกมันทำให้เราเป็นทุกข์เป็นยากอะมันไม่ได้ทุกข์ได้ยากกับพวกเรานะมันหัวล้อเราอยู่นั่นน่ะเรารู้อย่างไงฤทธิ์เดชของมันที่นี่ปัญญาของมันเล่ห์เหลี่ยมของมันท่านทั้งหลายรู้ไหมถ้าเราไม่รู้นี่น่ะถึงเราอยู่กับพระพุทธเจ้าได้นิดเดียวเราจึงไปอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเอาคิดอย่างนี้กันแล้วกันท่านทั้งหลายชีวิตของเราทุกวันนี้เราสงบหรือว่ามันพุ่งวุ่นวายมากกว่าความสงบความวุ่นวายมันจะมากกว่าความสงบในชีวิตประจำวันเราความวุ่นวายมันเรื่องของกิเลสตัณหาความสงบมันเป็นเรื่องของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเรื่องของคุณพระรัตนตรัยไม่ใช่เรื่องของกิเลสแล้ววันหนึ่งเราสงบกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วเราวุ่นวายกันกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราลองเทียบกันดูสิอันนี้เพราะอะไรเพราะจิตใจของเรานั่นน่ะท่านทั้งหลายเราเลื่อมใสกับใครดังที่กล่าวแล้วเออถ้าเราเลื่อมใสกับคำสอนพระพุทธเจ้าสงบมากโยมพระพุทธเจ้าเออดูตัวเองนะลูกเอ้ยดูตัวเองดูกายดูใจตัวเองนะให้รู้จักแก้จักไขตัวเองนะจิตของเรามันติดขัดข้องคาอยู่ตรงไหนแก้ออกปลดออกเรื่องออกนะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าด้วยมันจะทุกข์เรื่องอะไรโยมทุกข์มีอยู่แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันเราจะนั่งดูมันไฟมันจะไหลมาเราไม่ต้องร้อนกับไฟอะไรจะไหลมาเราไม่ไปประมาณยอมเราอยู่นิ่งๆพวกเราอย่างนี้เนี่ยแล้วทุกที่มันเกิดมาที่นี่มันจะมีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนเองเดี๋ยวนี้เราทุกข์เพราะเราไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเรามันจะไปเราเหนียวมันไว้หน่วงมันไว้ล้างมันไว้นึกว่าเรื่องนี้เป็นของเราตลอดแน่จะไม่ให้มันทุกข์ได้ยังไงแต่ถ้าหากท่านทั้งหลายที่นี่ลองมาทำใจดูนะมีอะไรเกิดขึ้นรูปกระทบตาเฉยๆนะเสียงกระทบหูก็เฉยๆนะกลิ่นกระทบจมูกแล้วกระทบลิ้นกายสัมผัสใจรู้ธรรมในลมทํายังไงเราจะวางใจของเราเป็นกลางๆไว้ได้เฉยๆสั่งมันเถอะหรือว่าผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ของใครหรอกแล้วทุกข์นั้นก็จะไม่ใช่ของใครเราจะไม่ได้อยู่ในทุกข์ทุกข์ก็ไม่ใช่อยู่ในเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นไฟมันก็ร้อนตามธรรมชาติของมันน้ำก็เย็นตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปแตะน้ำมันก็ไม่รู้ว่ามันเย็นถ้าเราไม่ไปจับไฟก็ไม่รู้ว่ามันร้อนหรอกแต่เราไปจับมันเท่านั้นทุกสิ่งอย่างมันจึงจะมีความรู้สึกกับตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่เฉยๆทุกสิ่งอย่างผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแล้วท่านจะไม่ชอบช้ำใจกับสิ่งนั้นไม่เสียใจนะไม่น้อยใจกับสิ่งที่มันผ่านมาและก็ผ่านไปเพราะทุกสิ่งอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่ของเราของเราจริงๆหรอกหน้าที่ของเราทำยังไงดีชีวิตของเราเหลือน้อยท่านทั้งหลายขอให้เราพยายามมาเรียนรู้เถอะท่านค่ะเรียนรู้คือเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งดังที่อาจารย์มาได้ยกเป็นพุทธภาษิตขึ้นไว้ว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสร้างคันจะสรณังคโตผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วและเห็นอริยสัจด้วยเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลนั้นแหละเป็นมีที่พึ่งอันเกษมแล้วถ้าหากเราทำได้อย่างนี้นะไม่ต้องแผนผ้าอยู่คอก็ขังยอมขังในตัวของมันเองถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอาตมาอยากจะวกมาว่าคนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอ่อนน้อมยอมน่ารักมากฮะมีเมตตามากคนเรามีเมตตาแฝงไว้ในดวงใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนวกมาอีกอะเป็นเมลัยทองคล้องดวงใจเราอยู่แล้วเราไม่ต้องแฝงพระพ่อขังเราไม่ต้องแฝง
ปรากฏข้อขังขังข้ออะไรขังในตัวของมันเองและนอกจากนั้นคนมีสติปัญญาแล้วโยมเขาจะมีความกตัญญูอยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธเราทุกท่านความกตัญญูต้องมาเป็นมลัยของดวงใจของเราตลอดชาตินะคนเราถ้าไม่มีความกตัญญูแล้วอย่าไปนั่งสมาธิให้มันเจ็บก้นเลยไม่ต้องไปเดินจงกรมให้มันเจ็บเท้าเลยโยมไม่ต้องไปกราบไปไหว้ที่ไหนล่ะมันทำไม่ขึ้นถ้าคนเรามีความกตัญญูตัวเดียวเท่านั้นนะรู้จักบุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างจิตของท่านจะอ่อนน้อมเองจิตของท่านจะนิ่มนวลเองจิตของท่านจะผ่องใสเองจิตของท่านจะปลอดโปร่งเองตัวนี้อย่าลืมนะอย่าลืมนะเราจะไปไหนมาไหนอย่าลืมสิ่งทุกสิ่งอย่างที่มีบุญคุณต่อเรานั้นอาตมาชอบใจฝรั่งคนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันเขาไปเขื่อนภูมิพลอยู่บังเอิญเจ้าหน้าที่ไม่เก็บสตังค์ครับเขาว่าไงเขาขอบุญขอบคุณในหลวงเราใหญ่เลยถ้าว่าเจ้าหน้าที่ไม่เก็บเงินเขาโอ้ยเขาดีใจดีใจมากๆเลยฮะคือฝรั่งคนนี้เขาได้เมียไทยอาตมาก็ถ้าไปทางเยอรมันก็ไปพักบ้านเขาเขาเป็นคนใจดีมากเลยยอมครั้งหนึ่งแฟนเขาทะเลาะกับพระไม่เข้าใจกันแฟนเขาโมโหเพราะเขาเป็นคนขับรถลงรถมาตรงที่เอาจีวรออกมาชกกันฟิวขาดถ้ามีผ้าเหลืองในกระหาทำแฟนก็เลยลงไปฮะกอดเมียไว้อย่านัดรักพระบาปเนี่ยขนาดเขาไม่ได้ศึกษาถ้าเราก็ยังกลัวบาปไอเราศึกษาแท้ๆอยู่กับพระยังจะไปตีกับพระนะพระก็ยังจะไปตีกับโยมก็โง่เท่ากันไม่มีใครฉลาดกว่ากันเท่ากันเลยก็ลังฉลาดกว่าพรบวายานะที่รักบาปพอได้ยินอย่างนั้นเมียโอ้โหสะดุดเลยหยุดจึ๊บเลยอันนี้เรื่องจริงนะท่านทั้งหลายแล้วก็จะสั่งไว้ว่าถ้าเธอไปที่ไหนเธอทุกข์ใจอย่าไปนะอย่าเมียจะไปวัดไปแล้วนำอาจจะเรื่องไม่ดีมาคุยให้ผัวฟังที่รักไม่อยากให้ไปเลยไปแล้วเธอมีความทุกข์ฉันอยากจะเห็นเธอมีความสุขถ้าเธอเอาความดีคนอื่นมาคิดมาพูดอย่างนี้น่ะมันไม่มีความสุขเลยไม่อยากเห็นเธอมีชีวิตอยู่อย่างนี้อ้าวใครฉลาดใครโง่ท่านน่ะล่ะเพราะนั้นถ้าเธอจะไปแล้วเธอไม่ต้องเอาเรื่องคนอื่นมาเรื่องไม่ดีอย่าเอากลับมาบ้านถ้าเธอจะเอากลับมางั้นอยู่บ้านเราดีกว่าใครเป็นคนฉลาดตรงนี่เพราะฉะนั้นดูแล้วรู้สึกว่าใจของเขามันสะอาดอยู่ตลอดเวลาถ้าสิ่งใดจะมาฉาบทาจิตใจของเขาเขาจะชำระชะล้างออกอยู่ตลอดเวลานี่เห็นไหมทั้งที่เขาไม่ได้ศึกษาเรื่องของเรามากแต่เขารู้จักปฏิกิริยาอาการที่เกิดขึ้นว่าสิ่งนี้ทำให้เราเศร้าใจทำให้เราหมองใจทำให้เราไม่สบายใจเขาจะหยุดเลยถ้าหยุดแล้วเป็นไงท่านทั้งหลายเห็นไหมหยุดแล้วมันก็สบายที่ท่านทั้งหลายใจของเขามันสะอาดมันจะเกิดขึ้นเวลาไหนเขาก็ชำระชาลางไม่ต้องไปเรียนอะไรมากแต่เขารู้อย่างนี้คนที่ชำระชาลางจิตใจของตนเองอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่ยึดถือในภาพสะท้อนที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับกระจกเงากระจกเงาที่มาตั้งไว้อย่างนี้ถ้าแดดออกมันก็มีเงาอยู่ในกระจกถ้าเราจะเผาไฟที่โน้นสมไฟที่โน้นก็มีเงาอยู่ในกระจกแต่ความร้อนตัวนั้นสามารถเผากระจกได้ไหมไม่ถ้าไฟดับไปมอดไปมันก็ไม่มีเงาในกระจกเพราะกระจกมันไม่เจ็บเงาสะท้อนถ้าฝนตกมีไหมเงาในกระจกมีแต่ฝนหยุดแล้วมีไหมเงาในกระจกไม่มีเลย ถ้าคนจะไปชี้หน้าด่าหน้าไปชี้ด่ากระจกอย่างนี้นะก็แสดงปฏิกิริยาอาการยังไงตอนนั้นมีอย่างนี้มันรับผลสะท้อนอยู่แต่ว่าไอ้คนที่ทำนี้แล้วมีไหมในกระจกไม่มีมันเคยสายยังไงก็สายอย่างนั้นอยู่ท่านทั้งหลายทำยังไงที่เราจะทำใจของเราได้เหมือนกระจกเงารับผลสะท้อนทุกอย่างอยู่แต่เราจะไม่เก็บผลสะท้อนอันนั้นไว้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีประโยชน์อะไรกับบุคคลมีจิตใจอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าสะจิตตประโยชน์ทัพปนังมันชำระชำระจิตของเราเคยขาวสะอาดอยู่อย่างไรแล้วก็ขาวให้มันขาวสะอาดอยู่อย่างนั้นท่านทั้งหลายถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้เขาเรียกชีวิตที่มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นผู้ไม่มีความประมาทท่านทั้งหลายชีวิตเรามากับน้ำตานะมากับน้ำตาแต่เราจะกลับไปกับน้ำตาอีกไหมหรือเราจะกลับไปกับรอยยิ้มเรามาแบบผู้แพ้เราจะไปแบบผู้แพ้หรือเราจะไปแบบกับผู้ชนะอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตัวเองก็นี่เรามากับน้ำตานะเกิดมากับทุกข์แท้ๆทุกข์แท้ๆกลับไปแล้วจะต้องไม่เป็นผู้แพ้เราต้องเป็นผู้ชนะมันไม่ต้องแพ้ท่านทั้งหลายเหมือนพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายก็มากับความทุกข์เหมือนพวกเราเพราะการเกิดเป็นทุกข์แต่เวลากลับไปท่านไม่ได้ไปกับความเกิดเลยทีนี้ดับหมดทุกอย่างเลยคุณจบเพราะฉะนั้นชีวิตของเราบางครั้งบางคราวยิ่งคนเฒ่าคนแก่ของเราเรื่องที่มันจะหุ้มใจเสียใจหยุดกันได้แล้วนั่งทำใจของเราให้สะอาดพุทโธพุทโธเกาะพุทโธไว้ตลอดให้ชีวิตของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจตลอดที่ถ้าหากเราทำได้อย่างนี้เป็นยังไงนั่นแหละความสุขมันอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ที่อื่นหรอกมันอยู่ที่การกระทำที่ถูกถ้าทำถูกแล้วมันมีความสุขแต่ถ้าเราทำผิดแล้วมันมีความทุกข์คนเฒ่าคนแก่ดังที่กล่าวแล้วว่าเราจะเอาอะไรแต่คนหนุ่มก็อย่าไปประมาทนะอย่าไปคิดว่าคนแก่จะตายก่อนเราไม่แน่คนหนุ่มอาจจะตายก่อนคนแก่ก็ได้ชีวิตของเราจึงไม่ควรประมาทชีวิตของเราจึงไม่ควรที่จะอยู่กับความกังวลใจเลิกซะท่านทั้งหลายความกังวลใจนั้นถ้าใครมีความกังวลใจฟังเทศน์วันนี้กลับไปตอนนี้ตั้งปณิธานมันได้ใจเลยว่าข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่กังวลใจเพราะคนมีความกังวลใจคนนั้นมีศัตรูต่อชีวิตถ้าคนใดไม่มีความกังวลใจคนนั้นก็จะไม่มีศัตรูในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่กังวลใจอยู่กับสิ่งใดๆทั้งสิ้นเลยในโลกนี้เพราะเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจะเป็นของเรามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเราก็เลยขอสมมติยุติชีวิตไว้อยู่กับความกังวลใจจะมีชีวิตอยู่แบบความโปร่งๆบ้างว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความเยือกเย็นแล้วเราก็เหมือนเราได้เห็นธรรมอยู่ตลอดเราไม่ยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็ผลทุกข์เพราะฉะนั้นอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงสิ่งละอันพันนั้นน้อยมาวันนี้พอสมควรแก่กาลและเวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพระพรชัยให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งอันเป็นมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ท่านพึงปรารถนาทุกประการท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคอยได้ดวงตาเห็นธรรมให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทอ